Tästä käynnistyy nosto. Se on keskiviikko. Terve, jengi.
Terve, terve.
Täälläpäs onkin vähän vaihtuva kokoonpano tänään paikan päällä. Iiris, Ippi, Arjanne seurannani täällä.
Kyllä, täällä on kunnia ja ilo olla Lindan kanssa.
Mia on muutaman päivän poissa vakiomiehityksestä.
Mutta ei hätää. Ja tänään nostossa ennen kello 12 jutellaan esimerkiksi luomusta. Huomenna vietetään luomuelintarvikepäivää ja tuossa varttia vaille 12 soitetaan Pro-luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottilalle ja kysellään vähän, että onko luomussa tulevaisuus vai onko se uhka vai onko se mahdollisuus.
Ja sen lisäksi puhutaan siitä, että minkälaista musiikkia tulee siitä, kun elämä on aivan hyvin ja kaikki on tasaista. Kuinka se taipuu biisin sanoiksi tuollainen tilanne. Jussi Kinnunen, hän on tehnyt pitkään musiikkia muun muassa sellaisissa yhteyksissä kuin Hassisen kone, Ismo Alanko, Säätiö, Freud, Marx, Engels et Jung. Ja tällä hetkellä paljon soolomusiikkia ja muunkinlaista musaprokkista tiedossa. Entinen rokkari, nykyinen muusikko ja päihdetyöntekijä myöskin, päihdeterapeutti. Tapaamme hänet aivan hetken kuluttua.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään on tämmöinen vähän sateinen ja harmaa päivä. Jotenkin aamusta asti musta tuntui siltä, että mä haluan jotain piristystä tähän päivään, jotain auringon pilkahdusta. Ja olin sen takia erittäin iloinen, kun luin tänään Yle Uutisten sivuilta juttua Imatralta, jossa kerrottiin siis Imatralle rakennetusta kaupunkipurosta, joka on ollut aivan uskomaton menestystarina. Se on siis ollut olemassa vasta pari vuotta ja jo nyt se on täyttänyt kaikki tavoitteensa, mitä sille asetettiin. Siis purosta löydettiin jo viime vuonna suuri määrä taimenenpoikasia. Tämän vuoden laskentatulos yllätti vielä sitten asiantuntijatkin. Nämä luvut ovat aivan ennätysluokkaa. Tällä pienellä matkalla oli taimenia 150 kappaletta aarilla. Se on ihan huippuluokkaa, hämmästelee tuon Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistösuunnittelija Markus Tapaninen, joka on siis ollut myöskin tekemässä näitä mittauksia. Tämä puro rakennettiin jopa voisi sanoa suurella kohulla pari vuotta sitten.
Ainakin Imatran mittakaavalla varmasti.
No ainakin Imatran mittakaavalla. Siis tämä puro ohittaa kaupungin keskustassa olevat vesivoimalaitokset, kuuluisan Imatran kosken myöskin. Ja kun puhutaan purosta, niin se todella tarkoittaa aika pientä vesiväylää.
Kyllä, eihän taimenet viihdy käsittääkseni tämmöisissä suurissa vesissä. Vaikka tämä Vuoksi, joka on tämä Imatran suurempi vesi, joka siinä kulkee kaupungin läpi, niin sehän on todella iso tai tämmöisen niin kuin perus, kun sanoo sanan joki, niin tulee mieleen semmoinen aika kapea asia, mutta mun mielestä Vuoksi näyttää enemmän ehkä jopa järveltä. Mutta sitten Imatran keskustassa tämä kaupunkipuro on tämmöinen äärimmäisen viihtyisä, pikkuinen, vähän polveileva puro ja sitten siinä on vähän viheraluetta vieressä. Mielestäni ihanaa, että tällaista tehdään ja mielestäni on hassua, että tätä on vastustettu.
Joo, siis se on nimenomaan totta. Tämä puro on 2-3 metriä leveä ja se luikertelee tämmöisessä puistossa aivan Imatran keskustan tuntumassa. En ole siis käynyt Imatralla ja olen katsonut nyt vaan kuvista sitä, että miltä se näyttää. Ja se on todella idyllisen näköinen paikka.
Ehdottomasti. Ja tässä siis kaikista ihanin asia on se, että ne taimenet viihtyy siellä ja ne ihan itse ovat sinne polskineet. Eikä niin, että ihmiset on tehnyt tämmöistä nyt tarvitaan kaloja tänne, nyt rakennetaan tämmöinen mukaluontainen paikka ja toivotaan, että ne pysyy siellä, vaan sinne ne on löytänyt ja siellä ne nyt vissiin iloisena elää kalan elämäänsä.
Joo, tämä on musta hauskasti ilmaistu, miten tässä vesistösuunnittelija Tapaninen tätä kalojen määrää kuvailee. En ole itse saanut koskaan näin hyviä tuloksia, paitsi kerran Venäjällä.
Joo, toi herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
Kerran Venäjällä, mutta ei siitä sen
ei
enempää.
Ei siitä sen enempää, kyllä.
Mutta nämä kaikki kolme tavoitetta, jotka siis oli se, että haluttiin hieno maisemallinen osa keskustan puistoon. Niin kuin tiedetään, siitäkin on puhuttu paljon, että ihmiset nauttii tämmöisistä luonnon elementeistä ja virtaava vesi nyt on varmaan semmoinen aika alkukantainen vangitseva elementti. Ja toisaalta haluttiin näille Vuoksessa eläville kaloille esteetön tie kulkea näiden patojen ohi. Ja kolmas tavoite oli tarjota tälle Vuoksen taimenelle hyvä lisääntymispaikka. Ja nyt jo nämä kaikki kolme tavoitetta näyttää toteutuneen ja nimenomaan niin, että niitä kaloja ei ole sinne pussilla roudattu pussilla tai bussilla.
Pysykää nyt siellä.
Niin, vaan on itse löytänyt sen. Siis ihan uskomaton tarina siitä, että luonto iskee takaisin.
Kyllä, kyllä. Ja tavallaan mua hämmästyttää tässä se, että kun nyt kerrankin on luotu jotain luonnon ehdoilla, ilman että rakennetaan jotain niin kuin keinotekoisia jonkun meren pohjan tyyppisiä alustoja.
Niin tulee mieleen siis nämä Pohjois-Suomen voimalaitoksiin.
Esimerkiksi tämmöiset.
Rakennetut kalatiet, jotka ei ole siis toiminut. Kalatiet, jotka on hyvin löytänyt niitä.
Niin, no ei varmasti, jos tämä on aivan siis keinotekoinen. Mutta jos mullekin rakennettaisiin joku Marsiin, joku semmoinen ihan kodin näköinen, niin en mä varmaan sinne menisi. Symppaa näitä kaloja hyvin paljon. Mm. Mutta kysymys kuuluu, että mitä nyt tapahtuu, että kalastetaanko me nyt sieltä pois ja kaikki taimenet? Kun me ollaan ensin heille tarjottu hieno paikka asua ja sitten jos me kalastetaan ne kaikki pois.
Niin, no siis tämä kuulostaa nyt vähän synkältä tämä suunnitelma. Siis todellakin yksi tähtäin, joka tässä operaatiossa on ollut, niin on ollut se, että saataisiin kalastusmatkailua myöskin tänne Vuokselle.
Kyllä, mä ymmärrän tämän ja kalastushan on aika ekologinen vaihtoehto tässä kaikessa ruoka-asiassa ja Imatrahan on ollut jo 1700-luvun lopulla tällainen suuri turistikohde, ainakin siis Venäjältä on tämmöiset keisarinnan henkilöt tulleet katsomaan tätä koskea, niin ehkä tämä on tämmöinen uusi tuleminen, Imatran uusi nousu. Mm. Mutta vähän kuitenkin epäilyttää, että tehdäänkö me niille tämmöinen karhun palvelus näille taimenille.
No siis mun mielestä tämä kuulostaa ihan kavalalta suunnitelmalta, okay. Siis suoraan sanottuna.
Joo, mä yritin olla vähän positiivinen, mutta
siis taimenet on, niitä ei ole kauhean paljon meidän vesissä. Ja mun mielestä se, että se on mun mielestä, mun on vaikea ymmärtää sitä ajatusta, että tässäpäs on harvinainen kala. Että mitäpäs minä tälle haluaisin tehdä tai miten mä haluaisin niin kuin nauttia tästä kalasta parhaiten, niin haluan napata sen ja nostaa sen pois sieltä vedestä ja viedä sen hengen siinä mukana. Siis mä en ymmärrä sitä ajatusta. Mä tiedän, että ihmiset menee niin Afrikkaankin metsästämään harvinaisia eläimiä jostain syystä. Mä en ymmärrä miksi.
Niin,
millä kiksi siinä on.
Mutta kaloissa on ehkä se, että se niiden, meidän sympatia kaloja kohtaan on vielä hieman semmoinen etäinen, kun vaikka jotain nisäkästä, jos mä ampusin zebran, niin kyllä mä zebraa kohtaan tunnen, että hänkin tuntee jotain tunteita. Mutta on kyllä tutkittu, että kalatkin tuntevat kipua ja tuntevat hukkuvansa, kun ne laitetaan ilmaan.
Niin, mulla ei ole mitään siis kalansyöntiä vastaan. Se on varmasti ihan perusteltuakin monissa tilanteissa, jossa vaikka se kala on vaihtoehto jollekin vielä tuhoisammalle ympäristön kannalta. Tai esimerkiksi siinä, että Itämerestä kalastetaan silakkaa, joka on jopa niin kuin hyvä juttu sille sen meren kannalta.
Kyllä, niin.
Kannalta myöskin. Nyt on käynnissä silakkamarkkinat Helsingissä. Niin kannatan, menkää sinne, mutta miksi niin kuin, ei näitä harvinaiset, jätetään nämä harvinaiset rauhaa.
Yle Puhe. Nosto.
Kun CV:stä löytyy basistina ja biisin kirjoittajana toimimista sellaisissa bändeissä kuin Hassisen kone, Ismo Alanko säätiö, Freud, Marx, Engels et Jung, niin tietää, että keikka on tullut heitettyä ja myös keikka elämää nähtyä, myös sitä kosteaa puolta siitä. 17-vuotiaana alkanut keikkaelämä kuitenkin käytännössä päättyi sellaisena kuin se siihen asti oli jatkunut. Noin 17 vuotta myöhemmin sairaalan letkuihin. Entinen muusikko ja päihderiippuvainen on nyt muusikko ja päihdeterapeutti. Jussi Kinnunen, mukavaa, että olet täällä.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä olet juuri palannut Espanjasta.
No joo, oltiin siellä tekemässä muutama keikka Markku Häkkisen kanssa. Tehtiin semmoinen Kronikka-niminen Maken rakentama jutska, semmoinen Suomi 100 teemaan liittyen, että siinä me vaan tarkastellaan sitä Suomen historiaa niin kuin biisin tekijöiden kautta, että lähdetään Alfred J. Tannerista liikkeelle ja päädytään Kisuun ja esitetään niiden lauluja ja sitten kerrotaan sellaisia hauskoja pikkustooria näistä biisin tekijöistä.
Kerro joku story.
En mä muista niitä enää.
Siitä on jo niin kauan.
Niin, joo.
Mutta Kisuun siis huipentuu tämä suomalaisen itsenäisyyden 100-vuotinen matka.
Aivan. Ja sehän on niin kun, se on tosiaan se Maken rakentama tämä jutska. Että se on aika hankala ollut, kun siihen, niin kun, vaikka se oli 2 tunnin setti, niin hirveä määrä joutui jättää kaikkien veksi, mitä siihen nyt sitten valkkaa. Ja siinä on aika homma ollut, että monia tärkeitä jäi pois biisin tekijöitä.
Mua kiinnostaisi, mikä se Kisun biisi on, mihin se huipentuu se tämä Suomen...
Se Baden-Baden.
Baden-Baden.
Kun siinä on myös vähän semmoinen niin kuin kupletti-teema.
Joo.
Niin se Baden-Baden ehkä istahtaa niin kuin myös siihen kupletti-teemaan sitten.
Joo. Sä teet edelleenkin musiikkia. Oot tekemisissä musiikin kanssa ja myös teet itse sitä aika paljon. Ja oot vastikään julkaissutkin ihan oman biisin, Onnellinen mies, videon kera siis.
Joo.
Se alkaa sanoilla, halusin kirjoittaa laulun siitä, kuinka olen onnellinen ja tyytyväinen ihminen. Kuinka luontevasti se, että kaikki on hyvin ja tasaista, taipuu biisiksi?
No, ja, kyllä siitä varmaan siitä kertoo jotain se, että mulla oli semmoinen 15 vuoden tämmöinen tyhjän paperin kammo, että mä en saanut kirjoitettua yhtään tekstiä. Ja se juontuu siitä, että mun viimeisin oma soolo on semmoinen kuin Mustapoppi-niminen levy. Ja se on, no sitä voisi luonnehtia, että se on aika synkkä, vaikka siellä, että mä en osaa tehdä siis semmoisia biisejä kylläkään, että mitkä olisi niin kuin ihan semmoisia niin kuin, no, mikä se nyt luonnehtisi, mutta niin kuin silleen niin kuin totaalisen synkkiä, että siellä on aina kyllä toivo ollut mukana, niin kuin näissä Mustapopin biiseissäkin, mutta mä vaan kypsyin siis silloin jotenkin niin kuin kirjoittamaan pelkästään semmoista niin kuin angstiaiheisista aiheisia biisejä ja näköjään 15 vuotta sitten, että sain kirjoitettua sitten ensimmäisen semmoisen onnellisen biisin. Ja kyllä mä nyt huomaan, että kun mä oon sitten lähtenyt kirjoittamaan tässä niin kuin muitakin biisejä, niin että kyllähän se huomattavasti helpompi on kirjoittaa niitä sellaisia, että on jotain probleemia.
Miksi? Onko sulla selitystä sille?
En mä tiedä, kai ne tuntuu niin kuin jotenkin enemmän. Ja sitten ehkä se on se luontainen niin kuin myös, että se on niin hirveän hyvä semmoinen itse terapointiväline myös se kirjoittaminen. Että se on jotenkin ehkä luontevaa myös purkaa sitten sitä tuskaansa paperille. Että että onnellisuus ehkä on sitä, että enemmän vaan sitten niin kuin tykkää nauttia siitä. En mä tiedä. Vaikka siis toisaalta sitten mä oon duunin kautta nähnyt kyllä, että niin kuin päihdeterapiassa, että ihmisillä aika usein on itse asiassa ongelma kestää sitä hyvin menemistä ja onnellisuutta.
Koetko sä, että se on jotenkin suomalainen ongelma, että mieluummin podetaan siellä pohjamudissa?
Joo, mä niin kuin itse sitä tulkitsen, mutta mistä mä sitä tiedän, että miten muissa maissa on, että kun täällä kuitenkin on suurimman osa elämäänsä asunut. Mutta se, että kyllä se jotenkin tähän suomalaisuuteen, niin kuin, että on jotenkin niin kuin ok olla sille maansa myynyt ja kaikki hyväksyy sen. Että sitten, mutta jos sä oot jotenkin onnellinen ja tyytyväinen menestyt tai nautit omasta menestymisestä tai semmoista, niin sehän on jotenkin aika kiellettyäkin edelleenkin siis jossain määrin ainakin, että sitten, no, en mä tiedä, mulle tuli jotenkin Stubbista tuli mieleen silloin kun Stubbi tuli niin kun, ja se jotenkin oli sellainen iloinen ja hehkutti asioita ja koko ajan aina se smailis päällä ja niin aika äkkiä sen niin kun lytättiin jotenkin, että se tai sitten tulee ainakin semmoinen mielikuva, että kyllä sen hymy hyytyi sitten jonkun ajan päästä.
Niin ja jotenkin sitä odotettiin, että kyllä tuon hymy vielä tästä niin kuin
aivan
vakavoituu.
Joo.
Mutta tuntuuko se, mä mietin, että liittyykö se jotenkin tähän meidän kieleen ja siihen, että mitä on helppo sanoa myöskin.
Joo, en ole
että tämmöinen iloisuus tuntuu pinnalliselta jopa.
Niin ja sitä väitetään, että aina, että iloisuus on jotenkin pinnallista ja... Vaikka ei se nyt yhtään sen pinnallisempaa mun mielestä, että ihan samoista tunteista on kyse. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä se enemmänkin meillä saattaa olla toistepäin, että se sitten varsinaista syvyyttä on, että mitä, jos ajatellaan sen kautta, että miten hankalaista voi olla näyttää ja saada niin kuin ympäristön tukea sille, että no esimerkiksi semmoinen, että jos joku tulee kehumaan vaikka ja niin että kuka sen ottaa vastaan niin, että kivaa, ihan, että tosi mahtava kuulla, että säkin oot tuota mieltä musta ja että onpa mahtavaa.
Mm.
Että yleensähän se vesitetään aina jotenkin, että no ei, tämä nyt mitään.
Niin. Mutta on ainakin yksi musiikin tyyli tai tämmöinen biisien tekemisen tyyli, jossa tämmöinen ilon osoittaminen on ihan sallittua. Siis tämmöiset biisit, joissa yhdistetään se, että juodaan viinaa ja menee aika hyvin.
Mm.
Rapissa tehdään sitä aika paljon edelleen.
Aivan. Et se varmaan myös se syy, että minkä takia Suomessa niinku ehkä käytetään päihteitä aika paljon. Ei nimenomaan ehkä just tuohon teemaan liittyen. Että et sitten tulee yhtäkkiä sallituksi niin kun ollakin iloinen ja näyttää sitä iloa ja ehkä jopa niin kun hehkuttaa jotain saavutusta. Ja se on se joku semmoinen pikkuinen nutturatäti, mikä tuntuu asustelevan aika monen suomalaisen päässä, niin kun, tai nuttura sitä, että enkä nyt tarkoita siis semmoista nuttura setää tai tätiä, joka niin kuin jotenkin niitä muiden tekemisiä niinkään niin kuin vahtisi, vaan että se mikä vahtii sitä ihan omaa niin kuin itseä.
Niin onko toi itse asiassa toi alkoholin käyttö tai päihteiden käyttö, niin onko se vähän semmoista kapinointia sitä sisäistä nutturatätiä tai nutturat setää vastaan?
No mun tulkinta on siis se, että se alkoholi, kun aina kuvitellaan, että se alkoholi toisi jotain tunnehiukkasia tai ajatushiukkasia, niin eihän se niitä tuo, vaan se, se nimenomaan tekee sen, että se sulkee sen nuttura sedän suun ja että tulee sallituksi näyttää ja kokea niitä tuntemuksia, mitkä on olemassa ja siellä niin kuin muutenkin. Että jotenkin siihen sitä päihdettä varmaan tarvitaan. Nyt siis en puhu pelkästään päihderiippuvaisista, vaan että ihan kaikista. Että kyllähän se niin kuin ihan pelkkä viinasta puhuminen Suomessa mun mielestä toimii semmoisena symboliikkana, että se on yksi semmoinen niin kuin ryhmän semmoinen niin kuin vapautumisen väline ikään kuin, että jos ruvetaan puhumaan, että ollaan jotenkin jossain vaikka palaverissa tai jossakin, että missä on paljon ihmisiä ja tunnelma on vähän semmoinen niin kuin jäykähkö. Ja okei, sitten jos joku rupeaa puhumaan jotain prenkkujuttuja, niin se tunnelmahan heti niin kuin vapautuu. Ja sitten,
valitettava totta.
Joo. Ja sitten uskalletaankin yhtäkkiä olla vähän enemmän niin kuin omia itseämme. Mutta tietysti päihderiippuvainen tässä kohti se luulee, että puhutaan ihan oikeasti siitä, että nyt lähdetään kohta ryyppäämään. Ja muille se vaan niin kuin ikään kuin symboliikkaa kuitenkin, että ei niin välttämättä tule sellaista, niin kuin, että tästä on nyt lähettävä dokaamaan saman tien tämän palaverin jälkeen.
Niin toi on muuten jännittävää, että jo pelkästään siitä alkoholista puhuminen, viinasta puhuminen, niin vapauttaa tunnelman.
Niin aivan. Eli se
placebo-vaikutus.
Joo, siis se on symboliikkaa silleen, että se on vähän, tai mä oon tulkinut näin, että se on vähän sama juttu kuin se, että kun sanotaan päivä, että näytetään kättä, että mulla ei ole asetta eikä kapulaa. Viinasta puhuminen toimii ihan samalla tavalla. Että hei, että mä oon ihan tavallinen ihminen.
Niin,
eikä
meillä
mä
on yhteistä.
Niin.
Joo.
No jos puhutaan tästä musiikista, niin onko luovuus sulle samalla tavalla ollut vaikea saavuttaa näin niin kuin raittiina, kun jos puhutaan tästä nutturaukosta?
En mä kyllä koe niin. Että kyllä mä koen, että mä oon paljon luovempi itse asiassa niin kuin ollut sitten selvinpäin ollessani. Että niin kuin, ehkä helpompi tietysti niihin just sellaisiin krapulamömmöihin ja niihin semmoisiin niin kuin tuskatiloihin ja tällaisiin, niin totta kai. Että sellaisia on varmasti helpompi ollut päästä silloin, kun vielä käytti päihteitä. Mutta kyllä mä koen olevani niin kuin huomattavasti luovempi ilman päihteitä kuin päihteiden kanssa. Että sehän on semmoista, niin kuin, mä oon käyttänyt paljon semmoista niin kuin valkoisen miehen blues-vertausta. Että se on niin kuin kuvitelmaa monista asioista ja se on niin aika samankaltainen loppujen lopuksi, että ajatellaan, että vaikka että kun mä luulin käyneeni ulkomailla paljon ja sitten kun teki ensimmäisen reissun niin kuin täysin streittinä, niin yhtäkkiä täysin, että eihän mä ole käynyt ulkomailla ollenkaan. Että niin kuin, että mä haluan aina niin kuin Humala-nimisessä paikassa, että mulla on vaan kulissit vaihtunut. Että se sellainen niin kuin elämyksellinen kokeminen, niin että onhan se jotain ihan toisen näköistä silloin, kun siinä ei ole sitä kemiaa turruttamassa jotenkin sitä.
Mutta mitä sä tarkoitat sillä luovuudella, koska sulla kuitenkin oli se 15 vuotta se paperi tyhjä, ei tullut biisiä,
joo,
ei tullut musaa.
Aivan, joo. Siis oonhan mä biisejä tehnyt kyllä, siis säveltänyt. Mutta mä koen jotenkin, että eihän se luovuus ole vain sitä, että
tulee tuloksia.
Tässä, niin, että niin. Mä teen nyt tässä nyt jonkun taulun tai jotakin, vaan että ylipäätään, että millaista mun elämäni niin on, että millaisia valintoja mä teen. Ja niin kuin, että elänkö mä silleen niin kuin luovasti vai että onko mä jotenkin silleen en mä tiedä, siis en mä halua mitenkään mollata 84, että se voi olla ihan yhtä luovaa, mutta jotenkin, kyllä se luovuus on ihan niitä arkipäivän valintoja kuitenkin.
Onko se ajattelutapa?
No joo, siis jos ajattelee niin, että se luovuus olisi mulle niin kuin synonyymi sanalle vapaus, niin kuin henkinen vapaus, niin, niin silloin se on niin kuin, että on se ajattelutapa, mutta se on myös niin kuin koko elämisen malli tavallaan. Että kun siihen sitä pyrkii jotenkin tai huomaan itse pyrkiväni siihen, että kokisin olevani mahdollisimman vapaa henkisesti valitsemaan niin kuin jokaisella elämän osa-alueella. Että sitä semmoista niin kuin myyttiä ja uskomusten purkuahan se niin kuin elämä paljon on. Ja nyt tietysti nyt mennään tänne seksuaalisuuden puolelle myös sitten jotenkin siinä, että myös siellähän se paljon näkyy semmoinen niin kuin, että kun muistan vaan, että kun menin opiskelemaan tai kun aloitin opiskelemaan niin kuin seksuaalineuvojaksi ja jotenkin kuvittelin olevani liberaali ja vapaa tämmöisistä uskomuksista ja myyteistä ja siellä sitten sai huomata, että pää on täynnä kaiken näköistä myyttiä ja uskomusta ja että ei ole mitenkään immuuni ympäristölleen.
Mutta liittyykö tämä siis toisiinsa, tämä tämmöinen päihdeterapia ja seksuaaliterapia tai ehkä enemmänkin päihteiden ongelmakäyttö ja ongelmat seksuaalisuudessa tai seksissä?
Joo, siis kyllä mun mielestä ne liittyy, että seksuaalisuus on niin iso asia meitä, että kun sehän on joka päivä, joka päivä ja joka paikassa ja kaikessa meidän tekemisissä läsnä. Et sitten ehkä se niinku eniten tuossa päihdepuolella niinku voi sitten näyttäytyä myös semmoisena, että et se oma seksuaalisen elämän toteuttaminen on saattanut niinku jollain tavalla jäädä vähän vaiheeseen tai sitten mennyt överiksi. Sitten välillä tuntuu myös siltä, että jos ihmiset putoilee pitkistä raittiuksista, niin välillä näytti siltä, että suurin syy siihen olisi se, että se jotenkin se oma seksuaalisuus on jotenkin jäänyt vaiheeseen siinä, että sitten voi tulla niin kuin, että sanotaan, että jos on vaikka jotain fetissejä tai oma seksuaalinen suuntautuminen vaikka jotenkin niin kuin ei ole, että on jotain selvitettävää vielä siinä ja varsinkaan, että itse ei sitä vielä hyväksy itsessään. Niin voi olla, että sitten siinä kohdassa tulee kova kytö niin kuin käyttää päihteitä, että se ikään kuin antaa sen sitten mahdollisuuden ja tekee sallituksi vaikka lähteä toteuttamaan jotain semmoista seksuaalisuutta itsessään, mikä niin kuin muuten taas sitten ei olisi. Että et kun seksuaalineuvojan työhän on paljon vaan niin kuin luvan antamista ja et kun ei ole olemassa oikeasti mitään semmoista niin kuin normaalia seksuaalisuutta, että jokaisella on ihan omanlaisensa ja sitten kun me saadaan lehistä lukea milloin mitäkin, niin kun, että kuinka monta kertaa viikossa pitäisi naida tai mitkä on mitäkin, niin kun, ihmiset, että ei me olla niin kun immuuneja sille, että jollain tavalla sitä saattaa ruveta itseään pitää jotenkin omituisena tai jotain. Mm. Vaikka silloin just kannattaisi sitten lähteä ammattilaisen kanssa vähän juttelemaan.
Silloin kun sä raitistuit, niin tuntuuko susta, että sun pitää jotenkin tutustua itseesi uudelleen? Tai olit sä ihan niin kuin, että jes, että nyt mä oon tää sama tyyppi, mutta vaan raitis.
No joo, siis kyllähän mä luulin tuntevani itseni aika hyvinkin silloin, että mä olin kuitenkin käynyt paljon terapioita ja silloin niin kuin päihteitä käyttäessä. Mutta mulla oli ehkä semmoinen joku mielikuva, mikä liittyy varmasti myös siihen päihteiden käyttöön, että mä jotenkin niin kuin yritin kouluttaa itsestäni vähän semmoista, että mä olisin niin kuin tunteiden yläpuolella ja jotenkin, että mä pystyisin hallitsemaan tunteita. Ja päihteiden käyttö oli myös yksi osa sitä, että semmoinen aika äärimmäinen tapa tietysti, että okei, kun mä otan punaisen pillerin, niin sieltä tulee vähän sitä fiilistä ja Iinasta tulee vähän tuota ja vauhdista tulee vähän niin kuin riehakkuutta. Että sitä oikeastaan niin kuin lähti kasvamaan pienemmäksi. Ja niin kun, että kun just semmoiset oli aika kiellettyjä, että jotenkin, että olisi tarvitseva ja haavoittuva. Ja tässä ihan oikeasti, niin kun, että loukkaantuu milloin mistäkin. Ja jotenkin semmoiset asiat oli aika kiellettyjä. Että se ehkä se, että niin, että olen kasvanut pienemmäksi.
Sun yksi bändeistä, Freud, Marx, Engels, Jung, Froikkarit siis, niin on tunnettu nimenomaan juomalauluistaan. Miten sä näet tämän musiikin merkityksen sille, että miten me suhtaudutaan alkoholiin?
Joo, siis ehkä sillä on jotain merkitystä. Niin kuin että ainakin, että semmoisen mä näen, että että kun ihmiset aika paljon itse asiassa kärsii myös, niin kuin kärsivät syyllisyyttä omasta alkoholin käytöstään. Että ihan vaikka ei olisikaan mitään hirveitä probleemia, niin se tavallaan se, että aina se julkijuoppo siellä tai kuka nyt sitten on siellä lavalla ja se, niin se, siitä tulee vähän semmoinen Jeesus-hahmo ikään kuin, että se sovittaa siellä synnit kaikkien muiden puolesta. Että voi aina niin kuin, no en nyt viitti nimiä sanoa, mutta okei, että kun joku oikein kovasti niin kuin sekoilee julkisuudessa ja humalapäissään, niin se aina vähän antaa semmoisen fiiliksen itsellesi, että no ei mulla sentäs nyt ihan niin kuin tolleen mene. Tai just tämä, että alkoholisti on se, joka on vasta siellä venealla. Ja vaikka sehän ei ole niin, että ne alkoholistit, ketkä on venealla, niin niitä on ehkä 1%, että loput on ihan normaalisti työelämässä ja kyllä on niin kuin ihan oikeita niin kuin probleemia.
Mm. Sä soitat nytkin biisejä monesti luennoilla, koska tietystikin musiikki motivoi ihmistä.
Mm. Joo.
Hyvässä ja pahassa, ehkä.
Aivan. Joo, siis mä oon aika vähän nyt vielä käyttänyt musaa itteni omilla luennoilla. Että kyllä mä niin kuin jonkun verran käytän, mutta haluaisin kyllä enemmän niin kuin ottaa myös muusan siihen. Että mulla on niin pitkään semmoinen, että mä haluaisin jotenkin jollain tavalla pitää näitä niin kuin erillään, näitä mun eri ammattejani. Mutta nyt ollaan tulossa siihen, että tästä tulee tämmöinen yksi iso sekametelisoppa.
Mut kerro, mitä sä kuulet silloin esimerkiksi, kun sä kuulet radiosta Roope Salmisen Motherfucking Darran? Mitä sä ajattelet siitä?
No kyllä, mä sitten ekaksi ajattelen kyllä, mä oon varmaan ehkä kerran sen kuullut.
Se riitti, niinkö?
Niin, no se ei puhuttele mua enää. Että kyllähän se nyt on niin kuin aika, mitä sä nyt sanoisit, että aika lapsellinen biisi.
Niin, että se on vähän naurattaa, se hymyilyttää jopa.
No joo, siis mä kuulen vaan heti siinä sen tämän Jeesus-jutun.
Joo.
Että okei, että tuollaisia tarvitaan, että on aika niin kuin markan keino Suomessa kuitenkin, että sellainen, että jos et sä nyt mitään muuta keksi, niin tee sitten niin kuin ryyppäämisen ylistysbiisi, niin sitten okei, varmaan saa keikkoja ja niin poispäin. Mutta et en mä tiedä, mitä sieltä niin kuin taustalla mahtaa olla tuon biisin aivoituksissa silloin, kun sitä on tehty, mutta niin, no sen mä siellä kuulen niin kuin. Että kun mä toisaalta kun mä tiedän sen, että kun asian voisi hoitaa paljon paremminkin, tai että voisi oikeasti niin kuin vapautua ja tanssia ja nauttia ihmisten kanssa kohtaamisista niin kuin ilman sitä päihdettä. Ja minkä mä tiedän sen kokemuksesta, että se tuntuu niin kuin miljoona kertaa paremmalta. Että silloin kun se oikeasti, että kun sitähän me halutaan sitä kohtaamista ihmisten kanssa ja vapautumista niin kuin tapahtuu sellaisia niin kuin niin kuin oikeita kohtaamisia, että siellä ei olekaan enää jotain ihmeitä, näitä on jotain roolia tai. Niin tämä on niin kuin hyvin halju kopio siitä se, että mitä me niin kuin päihteen avulla saadaan. Että okei, eikä sitä päihdettä tarvitse kauhean paljonkaan se olla, niin itse asiassa se jo turruttaa meistä. Että kun sehän on demppari kuitenkin alkoholi, että sehän on myös puudutusaine.
Tuosta Jeesus-hahmosta tuli mieleen. Siis tämä Jari Sillanpään keissi, että toteutuuko tässä nyt tämä draaman kaari juurikin näin, että ensin tulee iso järkytys ja sitten katumus ja synnit sovitetaan?
Niin, no tässä on niin kuin tätä puolta mä en ole ajatellutkaan, koska mä oon aina siis nähnyt tämän nimenomaan, että Jeesus on semmoisena, että se sovittaa kaikkien synnit siellä, että okei, että ei tarvii niin paljon katsoa sitä. Et sen takia esimerkiksi niin kuin mikä on ylimääräinen risti niin kuin raitistuvilla ihmisillä, että kun ne joutuu aina selittelemään muille, että kun hirveästi ihmiset tenttailee ja kyselee, että no miksi te nyt ja ei kuitenkaan niin paljon kuin yleensä sitä kuvitellaan, mutta jonkun verran kuitenkin, niin, ja mä näen sen, että se on ihan ylimääräistä niin kuin duunia siihen, siinä on ihan täystyö ja muutenkin siinä raitistumisessa ja niin usein sitten ihmiset, ketkä tenttailee jotenkin sitä, että miksi sä nyt otat, että kyllä sä nyt yhden voit ottaa, niin se, oikeastaan se tyrkyttäminen on niin kuin lähtöisin siitä, että niillä on jonkunnäköinen syyllisyys siitä omasta käyttämisestä. Ja se jotenkin tulee näkyvämmäksi silloin itselle, kun se toinen ei käytäkään yhtäkkiä mitään.
Joudut sä itse selittelemään? Tai varmaan sun esimerkiksi bändikaverit aika hyvin varmaan tietää sun tilanteen, mutta jossain keikalla esimerkiksi, jos sulle tarjotaan jotain baarissa vaikka kaljaa.
No siis, soittajat on kyllä ihan loistavaa porukkaa siis silleen, että kaikki kyllä tietää. Niin kuin, että mä koin, että mä saan kyllä, niin kuin, ei siitä välttämättä puhuttu hirveästi, eikä kukaan varsinkaan tullut tyrkyttää mulle. Että semmoista niin kuin hiljaista tukea koin kyllä saavani niin kuin bändistä, että kyllä bändeissä ihan aikaa, että kyllä kaikki tiesi sen kupletin juoneen. Mutta kyllä musta sitten keikoilla, niin tietysti kun me froikkarit kasattiin silloin aika nopeasti, että mä olin varmaan puoli vuotta ollut streittinä, että kun me oltiin 3-4 vuotta tauolla siinä välissä. Niin silloin yleisön joukossa, niin kuin ketä sitä bändiä kävi katsoa, niin oli semmoista porukkaa, mille niin kuin osalle ei riittänyt se, että sanoit jo, että ei kiitos, vaan että se saattoi olla niin kuin aika voimallistakin se tyrkyttäminen jossain. Mm. Mä sitten tajusin, että joidenkin ihmisten kanssa, niin kuin, että mun täytyy käyttää vähän erilaista terminologiaa, että joillekin esimerkiksi, jos olisi siellä sanonut, että mä oon autolla, niin se olisi ollut kanssa, että no ei mitään jätä auto siihen. Mutta sitten kun sanoi, että mulla on antapukset päällä, niin sitten, sulla on antapukset, okei, niin sitten se meni niin kuin tietylle jengille himaan. Mutta kyllähän mä jossain vaiheessa sitten kipuilen sen asian kanssa myös, että mä saatoin sitten kysyä niin kun vähän suutahtaneena, että jos joku kysyi multa, että miksi mä käytän, niin mä kysyin siltä, että no miksi sä käytät? Että sunhan pitäisi perustella mulle, että miksi sä käytät teollisuusliuottimia sisäisesti.
No suurin osa live-musiikista tapahtuu jossakin anniskelupaikoissa ja baarithan on nyt aika perus tämmöinen keikkamestan. Mitä mieltä sä oot siitä, että yleensä live-musiikkiin liittyy alkoholi?
No joo, siis se on aika ikävää, että jos se niin kuin liittyy. Että
sitä on ainakin saatavilla hyvin aivan, usein.
Joo. Jee. No en mä siinä, niin kuin, että okei, että jos ihmiset haluaa käyttää ja jotenkin turruttaa sitä mun mielestä hyvää kokemustaan siitä varsinaisesta asiasta, niin mikä siinä? Mutta mä tiedän vaan, että mieluummin mä tekisin silleen, että mä saisin sen elämyksen ihan puhtaana. Mutta en mä tiedä, niin kuin, ja sitten Jenkeissä kiinnitti huomiota sitä, että kun kävi klubeissa, niin että kun siellä ei törmännyt, tai niissä klubeissa, missä mä nyt satuin käymään, niin ei ainakaan ihmisiä ollut silleen niin kuin humalassa. Että kyllä sieltäkin niin kuin päihteitä tai alkoholia myytiin, mutta en mä tiedä, siis jotkut saattoi ehkä ottaa jonkun lasilliset ja monet ei sitten ottanut mitään kai. En mä tiedä, ei se ainakaan näkynyt millään tavalla siinä yleisilmapiirissä. Ja sitten se oli paljon sellaisia klubeja, että okei, niin saattoi bändillä olla vaikka 2 keikkaa. Että okei, että ne soitti vaikka 7-9 ja sitten jengi pihalle ja sitten soittaa toisen keikan 10. Että siellä ei ollut semmoista kulttuuria, että jotenkin, että jäädään nyt sitten sinne klubiin ryypäämään. Mutta mun mielestä tällaisia samantyyppisiä paikkoja on kyllä Suomeakin ruvennut tulee. Että Lahdessa esimerkiksi semmoinen Mössö-niminen kuppila, niin tuntuu ainakin olevan, että ne nyt kyllä vaihtoi paikkaa. Mä en tiedä, millainen se uusi Mössö on, mutta sielläkin, että jengi tuli katsoa sen bändin ja sitten lähti sieltä hiihtelemaan niin kuin kuka minnekin sitten heti sen keikan jälkeen, että ei se oikeastaan varmaan ollut aukikas sitä, että aika nopeasti se meni kiinni sitten sen keikan jälkeen.
Niin sä oot, Jussi, ollut nyt raittina, mitä, parikymmentä vuotta?
Joo, 20 vuotta, joo.
Niin vois kuvitella, että tässä ajassa on myös moni asia muuttunut.
Joo, siis on se varmaan, että ainakin alkoholin käyttö jotenkin niin kuin, että ei se samankaltaista enää mun mielestä ole kuin mitä se oli joskus. Ja sitten asenteet on muuttunut, että kun Suomessa oli paljon semmoinen, että sitten jotenkin, että siinä oli jotain ihme klooria ja sen semmoista niin kuin jotain arvostettavaa mukamassa, että kun joku sekoilee kännipäissä. Ja vaikka onhan sitä edelleenkin, mutta se mun mielestä ei ole enää samassa määrin, että vähän semmoinen mun mielestä terveempi suhtautuminen, että jos joku niin kuin hirveästi kännissä sekoilee ja sotkee omaa elämänsä koko ajan, niin sitä jotenkin, että ihmiset enemmänkin alkaa niin kuin ihan vilpittömästi ilmaisemaan se oma huolestumisensa, mikä onkin ihan normaali reaktio ja terveitä hetkinen, että sulla on varmaan jotain ongelmia tai että hei, voidaanko mä auttaa tai pitääkö sut viedä jonnekin tai että tämmöistäkin olen nähnyt.
No nyt kun sä olet tämmöinen päihdetyöntekijä ja autat muita raitistumaan, niin minkälaisia sun asiakkaat on ja tuleeko ne siis, missä vaiheessa tullaan hakemaan apua?
Joo, siis yleisesti voisi sanoa, että liian myöhään tullaan hakemaan apua, mutta tai että huomattavasti aikaisemminkin voisi tulla. Mutta nämä mun asiakkaat on aika paljon, kun mä oon tuolla yksityisellä puolella pääasiassa, niin että ne on ihan tavallisia työelämässä olevia ihmisiä. Niin kun hän on kuin kuka tahansa meistä. Musta naamio liikkuu.
Kuinka syviä ongelmia niillä ihmisillä sitten on, ketkä sun vastaanotolle päätyy? Onko ne samassa kunnossa kuin sä olit silloin, kun päädyit niihin sairaalaletkuihin?
No siis toi nyt, että kenen kanssa niinku eniten teen duunia, niin että niille ei ole mennyt vielä niin pahasti niinku syteen ja saveita. Mutta se on hirveän vaikea niinku määrittää sitä, että mulla tietysti ne, että kun myös se henkikin meinasi ihan konkreettisesti lähteä, mutta se, että ihmisen tuska, niin se on aina subjektiivinen kokemus, että ei sitä oikein osaa arvata, että jollekin se, niin kuin se kaikista hirveän kokemus on se vaikka, että aamulla ei pääse töihin yhden kerran tai jollekin toiselle se on, että pitää lähteä työpaikat ja perheet ja kaikki.
Kuinka hyvin ihmiset ymmärtää sen, että tässä on nyt kyse riippuvuussairaudesta eikä siitä, että no, mulla on nyt aika huono itsekuri?
Joo, siis se varmaan on niin kuin yksi semmoinen iso työstämisen aihe sitten, että koska se tauti nyt tuppaa olemaan semmoinen, että se on vähän psykoosin kaltainen, että siinä ei itse asiassa ihminen ei oikein näe sitä todellisuutta, että missä hän menee. Että sen psyykkisen riippuvuuden puolen purkaminen, niin siihen sitä niin kuin ehkä eniten apuja tarvii, kun se ei ole vaan sitä, että teknisesti lopetetaan päihteiden käyttö ja jatketaan elämään niin kuin ennenkin. Että se usein sitten näissä tapauksissa, että jos se vaan teknisesti se päihde jätetään veksi, niin se yleensä se riippuvuus vaan siirtyy sitten joksikin toiseksi, että siihen tulee joku työnarkomania tai yritetään jotenkin täyttää aikaa, että ei muistaisi juoda.
Sä oot Jussi Kinnunen tosiaankin entinen muusikko itsekin ja nykyinen päihdeterapeutti. Käykö sun vastaanotolla paljon muusikoita?
Kyllä, siellä käy muusikoitakin joo, taiteilijoita.
Onko siinä muusikon tai taiteilijan päihderiippuvuudessa jotain erilaista kuin toimistotissuttelijan?
No itse siinä taudissa varmaan ei sinänsä ole, mutta totta kai se työympäristö on niin erilainen kuin, että siellä on omat haasteensa, niin kuin kaikki julkisuus ja tämmöiset jutut, niin että varmaan ehkä se voi olla yksi syy myös, että minkä takia mun pakeille niin kuin muusikoita tulee. Ja tuleehan mulle myös kokonaisia bändejä siis, että niin kuin esimerkiksi, että jos on semmoinen tilanne bändissä, että joku dokaa ja ne oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä ja ei oikein osaa puuttua eikä osaa ottaa puheeksi, niin sitten voi aina soittaa mulle ja mä tuun sitten paikan päälle.
No, siis muusikkohan on yksi niistä harvoista ammateista, jossa on ihan ok olla töissä vähän humalassa. Ja tämä on nyt tietysti murroksessa koko ajan nykyään, kun korkeakoulutetaan muusikoita, niin ehkä se työmoraali on vähän erilainen plus muutenkin kevyen musiikin työtavat ja toimenkuva on muuttunut, mutta mitä mieltä sä oot siitä, tuleeko se muuttumaan, että onko vaikka 30 vuoden päästä yhtäkään humalaista muusikkoa keikalla?
Jaa, mä epäilen, että on. joo, onhan se moraali hirveän paljon muuttunut, et ei semmoiset jutut, mitkä niin kun 80-luvulla oli vielä sallittuja ja niin kun että kuinka paljon kännissä sai keikoilla olla, niin et ei niitä tänä päivänä. Tietysti kilpailu on niin paljon kovempi, että se on kenkää aika pikaisen, että ei hirveästi bändeissä katsella, että jos joku lähtee tyräilemään keikkoja, koska siinä on kyseessä koko sen porukan työ. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt myös, että me ajateltiin aina 80-luvulla niin, että ne ketkä varsinaisesti oikein dokas muusikot, niin ne oli 60-luvulla.
Et ennen oli pahempi.
Niin, nimenomaan.
Te olette ihan kilttiversio.
Miten tämä keskustelu on nyt käy aika kuumana sen suhteen, että voiko alkoholistia hoitaa kehottomalla kohtuukäyttöä vai onko se korkki kiinni ainoa ratkaisu? Mitä sä ajattelet tästä?
Varmaankin niitä pystyy ehkä hoitaa myös silleen, että onhan niitä lääkkeitä tehty semmoisia, mutta se mun kokemus, en itse niitä silloin, kyllä siis semmoista empiiristä kokemusta ei ole, mutta mitä asiakkaiden kautta näkee, niin et kyllä se vähän tuppaa olemaan sitten semmoista, että kun kuitenkin sitä humalaahan sieltä haetaan sitten loppujen lopuksi, niin et yleensä jossain kohti ne pillerit sitten lentää seinään. Mutta jotenkin kohdalla se taatusti toimii. Mutta mä en itse näe sitä niin kuin hirveän semmoisena, tai mä ymmärrän sen, että miksi päihderiippuvainen toivoisi siitä ratkaisua, koska se ei voi oikeastaan ymmärtää elämää, että elämä voisi olla laadukasta ja vielä huomattavasti parempaa, iloisempaa, vapaampaa, riehakkaampaa ilman sitä päihdettä. Se ei oikeastaan näe semmoista vaihtoehtoa ollenkaan, kun se kuvittelee vaan, että se päihde on se, koska että oikeastaan lopuksi päihteessä luovutaan vaan niin kuin mielikuvista ja fantasioista loppujen lopuksi. Mutta niin totta kai se siis ottaa mielellään sitten semmoisen vaihtoehdon, että se voisi sitä päihdettä edes vähän käyttää. Mm. Mutta jos se niin kun mä näen sen, että kuitenkin se täydellinen päihteettömyys, niin että kun se sitten mahdollistaa myös kuitenkin sen, että sä voit ihan oikeasti lähteä kasvamaan niin, että nämä kaikki asiat, mitä sä oot aikoinaan siitä kännäämisestä saanut, ne hyvät jutut, niin sä pystyt saamaan ne kaikki takaisin niin kuin paljon parempana ilman sitä päihdettä. Se vaatii vähän duunia vaan itsensä kanssa.
Luin myös haastattelun, jossa otit kantaa sen puolesta, että huumeet pitäisi laillistaa tai siis niiden kriminalisointi kieltää. Mistä siinä on kyse? Miksi ihmeessä?
No mä näen jotenkin se niin, että se peli on siis hävitty ihan totaalisesti jo aikoja sitten, että tietysti siihen painaa myös se mun ehkä oma kokemus myös, että mulla oli ihan se ja sama, että oliko mulla rahaa tai mitä, että kyllä pään saa sekaisin aina niin kun sitä haluaa, riippumatta sitä, että onko joku aine laillinen tai ei. Mutta mä vaan näen sen jotenkin siinä, että myös sen käyttäjän näkökulmasta, että kun mehän tässä yhteiskunnassa paljon demonisoidaan niin kuin huumeiden käyttäjiä. Ja se tavallaan mä näen sen myös sitten niin kuin yhtenä niin kuin semmoisen mahdollistamispuheena. Että okei, kun me tehdään niin kuin tämmöinen kahtiajako, että on niin kuin, tai alkoholia ei lasketa huumeeksi yleisesti ottaen, vaikka se on ihan samalla tavalla huumeetta, mutta sitä ei edes puhuta niin kuin sillä sanalla, että se on huume. Mm. Että se niin kuin narkomaanithan on niin kuin yksi demonisoitu semmoinen ihmisjoukko, että mitkä on niin kuin, ja se mahdollistaa taas myös sitten toisille sen alkoholin käytön ikään kuin vailla sitä syyllisyyden tunnetta.
Niin, että mä voin tätä käyttää, kun ei mulla mene noin huonosti kuin
aivan,
tuolla.
Aivan, näin on. Ja se jotenkin, että kun eihän tämä ole sitä huumetta, varsinkaan kovaa huumetta, mitkä on kanssa ihan huuhaa höpinöitä, että ei ole olemassa mitään kovia tai mietoja huumeita. Että sekin on aina subjektiivinen asia.
Mietin tuosta mahdollistamisesta ja tuosta kahtiajaosta myös sitä, että sä puhuit siitä, että oot sanonut perustelusta alkoholin juomattomuutta siitä, että olet kieltäytynyt tuopista, niin sillä, että sulla on antabus päällä. Niin onko se tavallaan myös tätä tämmöistä kahtia jakopuhetta? Itse ainakin häiritsee se monesti, että sille pitää olla joku syy, että sä oot jo käynyt jossain pohjalla, aivan, jotta sä voit kieltäytyä.
Joo. Aivan. Joo. Se on aika hullua kyllä se, että se pitäisi jotenkin perustella ihmisille ylipäätään.
Et se ei riitä, että mä en halukkaan sinne pohjalle. Se ei sovi mulle jostain muusta syystä.
Joo. Niitä ylipäätään, että en nyt satun vaan tykkäämään sen vaikutuksesta.
Niin.
Ja mikä varmaan aika monella itse asiassa on niin kun semmoinen niin kun ihan luontaisesti, että ei me itse asiassa loppujen lopuksi varmaan tykätä hirveästi huumaantua. Tai että mä oon huomannut sen itse vaan nyt, että kun on ollut pitkään selvimpää ja sitten niin kun mulla oli jotain leikkauksia, juttuja sellaisia, että mä oon tarvinnut sitten morfiini esimerkiksi. Niin se oli tosi kiva huomata, että kun mä pyysin sitä morfiinia lisää, niin että kun oli niin hirveät kivut, mulla oli semmoinen umpisuolijuttu. Ja se oli kiva, että se auttoi siihen kipuun, mutta mä en digannut pätkääkäs siitä, että mun pää meni sekaisin. Että kun tuli semmoinen huumaantunut olo. Ja mä jotenkin niin ajattelin, että tämä on se, niin kuin se normaali terve reaktio, että kun tulee, että jotenkin, että mä en olekaan yhtäkkiä skarppinen, en mä tästä niin kuin dikkaa kuitenkaan. Tämä on aika epämiellyttävää.
Se ei ollutkaan kivaa enää.
No ei, joo.
No Jussi Kinnunen, sä oot siis nyt kirjoittanut kappaleen Onnellinen mies, niin kuullaanko me tulevaisuudessa lisää tämmöisiä positiivisia lauluja?
No toivon mukaan, että mutta en mitenkään lupaa lopettaa kirjoittamasta niistä angsteista myöskin. Et vaikka haluaisin kirjoittaa vaan ehkä, tai semmoinen fiilis oli välillä, että mä haluan kirjoittaa vaan niinku jotain niistä hyvistä jutuista ja tälleen. Mutta sanoisin, että eiköhän sitä jonkun sinne onnettomankin biisin tule kirjoittaneeksi.
Kiitos, kun kävit vieraana Nostossa, Jussi Kinnunen.
Kiitos, Jussi.
Kiva, kiitos, että sain tulla.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puhe. Akti.
Pornahtavaa perjantaita. Aikuisviihde Aktista. Studiossa Samppa, Ron, Jeremy, Korhonen ja ihan vaan Heidi Laaksonen.
Joo, en rupea mihinkään Jenna Jamesonin mitään vertauksia nyt tällä kertaa tekemään.
Etkä sä taida oikein voidakaan, koska sä et koskaan kuulemma pornoa katsonut.
No koskaan ja koskaan, mutta siis vähän vähemmän.
Huomasin, että sulla on hirvittävä aukko yleissivistyksessä, kun tässä yritettiin asiallisesti aikuisviihteestä puhua eilen ja tänään, niin jouduin sulle paljon monia asioita ja termejä kertomaan.
Yle Puhe. Akti.
3:00 yli 2:00. Oikein mainiota. Mikä päivä tänään?
Ehkä muista.
Torstaita. Yle Puheen muistiaktista.
0400, mä oltin kirjoittanut vahingossa tähän omaan puhelinnumeroon. Mitä tää nyt kertoo tietotyöläisen kasetista, kun piti kertoa tuota lähetyksen WhatsApp-numero.
Kova levy jumittaa ja päässä pätki. Niin kuin tuotteellani Heidillä tässä vastataan.
Niin, se oikea WhatsApp-numero, jossa voi kommentoida näitä tärkeitä muistiasioita, on siis 0401638586. Muistin tämän jopa ihan ulkoa, eikä ole hienoa.
Herran rauhaa, salam aleikum.
Shalom.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Luomualan ammattilaisille ja asiantuntijoille suunnattu luomuelintarvikepäivä järjestetään huomenna torstaina lokakuun 5. päivä Helsingin Finlandia-talossa. Tapahtumaan vietetään 4. kertaa ja sen tarkoituksena on päivittää luomumarkkinoiden kuulumiset Suomessa ja maailmalla. Nostossa saatiin puhelinyhteys Pro-luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottilaan. Moi ja tervetuloa lähetykseen.
Moi. Mukavaa, että puhutaan luomusta jo tänään.
No eikö vaan. Pro-luomuselvityksen mukaan luomun myynti on kasvanut viime vuonna Suomessa 14%. Ja luomuelintarvikepäivän yksi keskustelun aihe onkin kysymys siitä, miksi luomun kysyntä kasvaa. Minkälaisia syitä sä näet sille?
No me tullaan huomenna kertomaan ihan uusia tuloksia sekä noista myynneistä ja sitten myös kuluttajien asenteista ja ostokäyttäytymisestä. Mutta ne vanhat syyt, mitä sieltä on löytynyt aikaisemmin, niin ne aika samanlaisina ne tulee pysymään. Toki siellä aina jotain uutta tapahtuu, mutta kyllähän me eletään nyt sellaista aikaa, että ihmiset on kiinnostuneet vastuullisuudesta, on kiinnostuneet ruoan alkuperästä, on kiinnostuneet ruoan läpinäkyvyydestä siitä, että miten se on oikein tuotettu. Ja luomu antaa hyviä vastauksia näihin asioihin.
Mutta hyvä, että jännitystä vielä pidetään yllä huomiseen asti.
Kyllä, ilman muuta.
No, luomuelintarvikepäivässä kruunataan luomun SM-ravintolakilpailun voittaja ja valitaan myöskin vuoden luomutuote. Millaisia kriteerejä hyvän luomutuotteen pitäisi täyttää?
No, huomisen päivän aikana siellä puhutaan myöskin siitä, että miten syntyy kiinnostava luomutuote, koska sillä tavalla on tietenkin niin, että jotta tuotetta ylipäätänsä voi luomuksi sanoa, niin sen täytyy täyttää ne luomun kriteerit. Et luomu on vähän niin kuin laatujärjestelmä, että on tietyt kriteerit ja sitten niitä valvotaan ja sitten sä saat sen luomusertifikaatin ja oikeuden käyttää luomumerkkiä sitten kaiken tämän takeeksi. Ja se on tietenkin niin kuin se lähtökohta, kun puhutaan luomuelintarvikkeista. Mutta sitten kun tullaan siihen, että valitseeko se kuluttaja sen tuotteen vai ei, niin toki siinä vaikuttaa sitten hirveän paljon muutkin asiat, että miten se vastaa kuluttajan muihin toiveisiin, että miltä se näyttää pakkaus ja mikä sen tarkka ravintosisältö on ja miten se sopii siihen kuluttajan arkeen, että onko se nopeasti käytettävää vai onko se, mikä se ikään kuin se ruokana se varsinainen tuote on. Ja nykyään aika paljon me puhutaan siis siitä, että luomutuotteenkin täytyy vastata aika moneen kuluttajatrendiin, jotta se sitten myöskin valikoituisi usein sinne kuluttajan ostoskoriin.
No, luomusäädökset on siis hyvin tarkat ainakin meillä Suomessa ja tämä valvonta on aika tiukkaa, mutta onko luomu yhtä kontrolloitua muualla maailmassa?
No, EU:ssahan meillä on yhteiset säännöt, eli EU:ssa on ne Suomessakin noudatettavat säännöt löytyy EU:n lainsäädännöstä. Ja siellä lainsäädännössä myös määritellään se, että millä tavalla, millä tavalla sitä luomua valvotaan. Et kyllä se lähtökohtaisesti näin on, että meillä se on yhtä tarkkaa. Tietysti se valvova taho on vähän erilainen. Meillähän on Suomessa viranomaiset, mutta läheskään kaikissa muissa maissa viranomaiset ei sitä valvo. Mutta lähtökohtaisesti samat periaatteet on Euroopassa ja myös sitten tietysti Euroopassa valvotaan niitä tuontituotteita samojen periaatteiden mukaisesti.
Suomessa 15,4% viime vuonna ostetuista kananmunista oli luomuja, mutta sitten vastaavasti luomulihan osuus oli vain 1,1%. Mistä tämä johtuu? Onko tässä kyse jotenkin siitä, että luomusäädökset on vaikeampi täyttää eri tuoteryhmissä tai esimerkiksi lihantuotannossa kuin kananmunissa?
No varmasti on näin, että luomukananmuna on oikeasti kansainvälinen kestosuosikki, eli sen markkinaosuudet monissa maissa on niitä korkeimpia markkinaosuuksia eri tuoteryhmissä. Liha on sitten taas vastaavasti myöskin kansainvälisesti sellainen, että sen markkinaosuus luomuna ei missään maassa yllä ihan todella korkeaksi. Ja siinä on tietysti monta syytä ja riippuu tietysti myöskin siitä, että minkälaisesta lihasta on kysymys. Et Suomessakin lampaalihasta luomua on jo ihan kohtuullinen prosentti. Et lampaan ja naudankin siirtäminen luomuun on helpompaa kuin sit jos puhutaan siasta tai varsinkin broilerista.
Entäpä
ja
sitten
tällä hetkellä tietysti, jos ajattelee niitä, että se markkinaosuus on pieni, niin kyllähän sen tietysti ymmärtää, kun menee kauppaan ja katsoo sitä valikoimaa, että se lihavalikoima on vielä aika pieni.
Sanoit, että kananmunat on semmoinen kansainvälinen hittituote, mutta syödäänkö muuten muualla maailmassa samoja luomutuotteita kuin meillä?
No kyllä luomutuotteissa ollaan näissä perustuotteissa, eli kananmunan maito. Hedelmät ja vihannekset. Hedelmät ja vihannekset on ehkä se suurin ryhmä oikeasti joka paikassa. Että kyllä siinä mielessä sellaiset kansainväliset ikään kuin käyttäytymismallit on aika samanlaisia joka maassa. Mutta toki sitten jokaisessa maassa on vähän oma ruokakulttuurinsa, niin toki sieltä löytyy erojakin sitten.
Valitaanko luomua samoista syistä?
No mä just teille juttelin meidän huippupuhujan kanssa, joka tulee tänä vuonna tuolta USAsta ja vertailimme näitä eri syitä ja kyllä me tultiin siihen tulokseen, että aika samantapaisia ne on. Ne tietysti jonkun verran myös vaihtelee aina sen mukaan, että mitkä asiat on just juuri pinnalla ja millaisista asioista keskustellaan, mutta kyllä siellä ja jonkun verran kansainvälisesti on kyllä esimerkiksi eläinten hyvinvointiasiat saattaa painottua jossain maassa enemmän ja toki myöskin ympäristöasiat enemmän, mutta sitten puhtaudet ja maku yhtenä asiana niin kyllä tulee siellä esille.
Luomua kritisoidaan paljon siitä, että se mielletään ekoteoksi, mutta sitten pelkällä luomuruualla ei pystyttäisi ruokkimaan koko maapallon väestöä. Mikä on luomun asema tulevaisuudessa? Onko se tämmöinen elitistien etuoikeus vai kaikkien arkiruokaa?
No siitäkin me keskustellaan huomenna. Meillä on mielenkiintoinen paneeli, jossa varmaan nämä kaikki eri näkökohdat tulee käsiteltyä. Ja me tosiaan tietysti eletään niin kuin ruoantuotannon osalta aika monen haasteen kanssa, eli väkimäärä kasvaa ja sitten toisaalta meidän ympäristöongelmat myöskin kasautuu, että siellä on monia asioita, joissa nyt jo ikään kuin viisarit on punaisella ja jotain niille pitäisi tehdä. Ja uskoisin, että näitä ratkaisuja haetaan aika monesta lähtökohdasta. Ja mun näkökulma kyllä on, että luomulla on sanansa sanottavana kyllä näissäkin asioissa, että se tulee tuomaan niin kuin joitakin ratkaisuja. Tutkimukset kertoo kuitenkin siitä, että luomu on esimerkiksi tällä hetkellä jo tuottaa enemmän luonnon monimuotoisuutta ja myös sitten luomun erittäin hyvä puoli on se, että se aina pitää huolta siitä maan kasvukunnosta ja siinä mielessä sillä varmasti tulee olemaan merkitystä siinä, että se viljelymaa, mikä meillä on, niin pysyy myöskin hyvässä kunnossa.
No mitä sitten, kun tulevaisuus ja teknologia tulee väistämättä, niin miten luomu suhtautuu esimerkiksi tämmöiseen koeputkilihaan?
No tietysti luomu on luonnonmukaista sanan varsinaisessa merkityksessä, eli kyllä se koeputkiliha, mun mielestä siihen ei kannattaisi oikeasti luomua niin kuin sotkea, että se on niin kuin erilainen tapa tuottaa ruokaa, ja mä näkisin juuri näiden haasteiden valossa, että se on vaan hyvä, että löytyy erilaisia ruoantuotannon mahdollisuuksia ja erilaisia keinoja, koska varmaan niin kuin niitä tarvitaan, ja se yhdistelmä on sitten se, joka tulevaisuudessa varmasti on se, joka valtaa niin kuin enemmän alaa, mutta mä en oikein tiedä, miksi semmoisen koeputkiruuan pitäisi olla luomua, että se voi olla sitten jotakin muuta.
Luomu elintarvikepäivä järjestetään siis huomenna torstaina Finlandia-talolla. Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on valitettavasti ummessa jo, mutta eiköhän näistä tuoreista selvityksistä kuulla, vaikka ei olisikaan paikalla. Kiitos tosi paljon haastattelusta ProLuomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.
Kiitoksia oikein paljon.
Yle Puhe. Nosto.
Ihan kohta on kello 12 nostossa, silloin vuorossa puolen päivän uutiset, mutta mitä mieltä sä Ippi oot itse tuosta asiasta? Söisitkö koeputkessa tuotettua lihaa?
Ehdottomasti söisin. Mua kiinnostaa tosi paljon. Mä en syö tuommoista eläimestä tuotettua lihaa, mutta ei mulla mitään lihanmakua vastaan.
Niin, jos siinä ei olisi niitä jos eläin ei joutuisi kärsimään, niin se veisi sun niinku sen pointin siitä. Niin. Lihan välttämisestä.
Niin, nimenomaan. Mutta siis en näillä hinnoilla ainakaan vielä, että hieman nyt tässä joutuu odottelemaan. Söisit sä?
Sama juttu. Kyllä mua kiinnostaisi. Joo, ehdottomasti. Odotellaan.